Benvidos a Radio Mocidade Noiés. Aquí comeza Sen a Máscara, un programa de entrevistas para descubrirnos e coñecernos un pouquiño mellor.
Bo día aos nosos e as nosas ointes da Radio Mocidade Noiés. Somos Uriel, Natalia e María, do segundo curso de ESO, e estamos co profe Santiago Buján César, que hoxe está na nosa radio para contarnos cousas sobre a súa experiencia persoal e profesional.
Ola a todos.
Ola, profe. Como xa sabes, estamos a realizar unhas entrevistas para saber un pouquinho máis das persoas coas que convivimos. Este curso non nos vemos as caras porque temos que levar máscara, pero por hoxe imos quitarla físicamente para facer unha foto e tamén emocionalmente para mostrar quen somos.
Profe, es de Tomiño?
Bueno, a verdade é que esa pregunta sempre me pon un pouco en dificultade porque eu nacín en Fene, preto de Ferrol, pero levei unha vida bastante de trotamundos. Bueno, cando era pequeno fun a 10 colexios diferentes e teño vivido aproximadamente en 7 ou 8 vilas e cidades diferentes. Polo tanto, podo decir que sí que me sento de Tomiño porque afíxenme a sentirme do posto no que vivo. Entonces sí, síntome bastante de Tomiño. Ademais, como sabedes, vivo aquí coa miña familia, os meus fillos.
Como chegaches a dar clase no IES?
Pois, no momento en que cheguei aquí, eu viña de Castela-A Mancha, porque eu aprobei a oposición para ser profesor fora da Galiza. Estaba dando clase en Escalona, que é preto de Toledo, e ao ter os meus fillos, decidín un pouco achegarme a miña familia, a miña nai. Entón, pedín no concurso de traslados, sabedes que é o sistema polo que nos movemos os profes, e pedín unha zona pois na que eu non tiña ningún arraigo, ¿no? Eu son da zona de, como vos dixen, nacín en Fene, viví en Arzúa, entón escollín o Baixo Miño un pouco polo que me contaban, pois que era unha zona na que había un clima moi bo, que era unha zona moi bonita, e a verdade é que todas estas esperanzas que tiña postas nesta zona se cumpliron, porque estamos moi contentos aquí e xa levo vivindo aquí 9 anos.
Familia. Hai algunha cousa especial nela?
Bueno, especial sí, porque é a miña familia e estou moi contento de tela construído, entre comillas, ¿no? Estou casado cunha rapaza ou muller que se chama Sara, que sabedes que é italiana, polo tanto teño bastante influencia deste país, e teño dous pequenos que se chaman Samuel e Daniel. O de pequenos, entre comillas, tamén, porque son bastante altos, creo que me van a superar. Agora mesmo están indo ao cole de Sobrada, Samuel vai en cuarto e Daniel vai en segundo, e cousas especiais, bueno, son bilingües ou trilingües, porque falan 3 linguas agora mesmo, e nada, eu a verdade é que estou moi contento de como están medrando.
Que faz no teu tempo de lecer? Tes algún hobby, alguna dedicación ou talento oculto que non saibamos?
Bueno, talento oculto, non sei. Verdade é que me gusta moito andar en bicicleta, eso creo que xa sabedes. Este ano, polas circunstancias, non poido vir o instituto en bicicleta e boto moito de menos. Gústame moito facer bricolaxe, o sea, construir cousas con madeira, arranxar, o traballo manual, a verdade é que me dá bastante satisfacción. E talentos ocultos, bueno, algún teño, pero non sei se desvelalo aquí. Gústame moito escribir, sobre todo poesías. Agora mesmo, durante o confinamento, escribí moito, empecé a escribir despois de moitos anos que levaba sen escribir, por circunstancias, pois, crear os fillos, un está máis canso, e agora mesmo teño escrito un par de libros de poesía no último ano.
Elixe unha peli, unha canción e un libro.
Unha peli, unha canción e un libro. Pois unha peli que é un pouco mítica na nosa familia é o Gran Lebowski, non sei se a coñeces. Bueno, é a historia dun home que lle rouban unha alfombra e entonces se produce unha aventura bastante divertida que dos irmáns Coen. Despois era unha canción e un libro, ¿no? Un libro, teño que pensalo. E unha canción. A ver, teño que pensar. O libro, non vou dicir o Hobbit de Tolkien, pero máis que polo libro, porque foi un regalo que me fixeron nun momento da miña vida. Eu tiña 19 anos e non coñecía o Señor de los Anillos, ¿no? O Señor dos Anéis. E regaláronme no mesmo cumpleanos o Hobbit e o Señor dos Anéis dous vos amigos meus, moi vos amigos. E entón sempre lle tive moito cariño ese libro porque significou moito para mí que me regalaran. E unha canción, pois gústame moito, verdade, unha canción en italiano que se chama A Te de Jovanotti, que é unha canción que lle dedicou a súa filla, co piano, e é moi bonita, escoitámolo moito en casa.
Que é o máis rechamante da túa personalidade? Podes confesar algún defecto?
Defectos, bueno, un solo. Defectos, bueno, son unha persoa moi constante cando traballo e que é unha virtude, non? E o defecto é que a veces non sei cando parar. Empezo a traballar e a veces perdo un pouco o equilibrio e non descanso o suficiente. Son un pouco testarudo, o que me dín na miña casa, e gustame moito facer rir os demais. Eso sí, é unha cousa que me fai sentir moi ben cando chego ao instituto e vexo as cariñas un pouco este ano, sobre todo, de rapaces e rapazas cansos e que estamos vivindo unha situación un pouco difícil. E gustame moito facer rir os demais, faceles, bueno, ter un sorriso na cara, pareceme como un regalo, ¿no?, que se lle pode facer a alguén.
Cal é o acontecemento da túa vida que destacarías como máis positivo?
Máis positivo? Pois, bueno, seguramente non é moi orixinal, pero cando naceron os meus fillos foron seguramente dous dos momentos máis felices da miña vida. Tamén, a verdade, cando aprobei a posición de profesor, para mí foi unha cousa moi, moi grande, porque eu estudei matemáticas, son licenciado en matemáticas, pero non pensaba ser profesor como unha vocación dende que era moi pequeno. Pero cando fixen as prácticas, cando un se quere ser profesor, ten que facer un, ahora chaman yo máster, chamábase o CAP, faz unhas prácticas como profesor. E un meu antigo profesor, que é Alfredo Bermúdez, pediume que fora a facer as prácticas ao seu instituto. E a verdade é que ese mes para min foi increíble, porque me ensinou un montón de cousas e collín o gusto por ser profesor moi forte. Entón, cando aprobei, e además foi a primeira, pois sentime moi, moi, moi contento.
Cal é a túa comida favorita?
A miña comida favorita? Pois seguramente, como influencia italiana que teño, unha boa pizza a min encántame, feita ben, pareceme lo máximo.
Vivir esta pandemia, tes medo?
Bueno, eu, a verdade é que medo en sí, no. Cando empezou o curso, creo que ninguén se esperaba que déramos clase 3 meses e pudéramos vir todos aquí. E a verdade é que rematei o primeiro trimestre bastante contento, porque podemos ver, inda que sea parcialmente, vernos as caras, no? E estar todos xuntos. E agora empezo a estar un pouco canso, porque durante o Nadal parecía que un podía descansar, pero a verdade é que da mascariña e de outras cousas non descansamos moitos. E entón sí que empezo a notar un pouco a fatiga mental de ter que estar tapado e de non poder abrazar os demais. Eu son bastante abrazador e cariñoso en ese sentido. Entón sí que estáme a pesar un pouquiño todos estes meses de incertidume, de non poder achegarme aos demais, aos meus amigos. Por exemplo, hai un ano que non vexo a miña avoa e a miña nai debe haber 6-7 meses. Entón, sí, en ese sentido empeza a ser un poquinho duro. Medo no, porque eu tomo medidas e a verdade é que na miña familia polo de agora non tuvemos nada do que preocuparnos nese sentido.
Que faz cando tes un problema?
E, bueno, como son matemático, o primeiro que fago é buscar unha solución. E a verdade é que nese sentido, o ser matemático na vida, teño que dicir que me axuda bastante. Sempre intento solucionar cousas, sexan prácticas ou sexan un pouco máis, digamos, etéreas, se tes un problema un pouco cos fillos e tal. Sí que é verdade que procuro buscar unha solución e buscar moitas alternativas. O único que a veces, dentro da lista de defectos que antes non me hai, é que, como non se me dá mal resolver problemas, a veces debería pedir máis axuda aos demais. Tento sempre resolver as cousas por min mesmo e a veces, claro, todo é imposible abarcalo, non? Entón, debería, quizás, pedir axuda máis aos demais.
Como ves o teu futuro persoal e profesional?
O meu futuro? Bueno, o futuro inmediato, pois, agora mesmo estou facendo unha casa en Tomiño. Entón, é bastante ilusionante porque teño depositadas moitas horas e moita esperanza de vivir na miña casa, agora mesmo estou de aluguer. Entonces, a medio plazo persoal, ben, contento. Profesional, pois a verdade é que non sei como vai ser a miña vida profesional. Eu sei que estou en Tomiña, a verdade é que estou contento neste centro, moi contento neste centro, porque viña de centros de Castilla-La Mancha moi problemáticos, e aquí a verdade é que teño que decir, a pesar do que diga alguén, que eu creo que os rapaces aquí son xente moi noble, moi boa, e estou moi contento, moi contento. Todos os días veño aquí a traballar, a verdade é que moi a gusto. Entonces, non sei se... É verdade que eu sempre teño necesidade de ir cambiando as cousas que fago, porque senón aburrome. Entón, pois teño dado clases en inglés, agora son o coordinador de Gigal, sempre necesito algún reto para non facer sempre o mesmo durante moito tempo, porque senón acabo me aburrindo e iso provócame, pois eso, monotonía, que non me gusta.
Tes algún soño por cumprir?
Algún soño por cumprir? Bueno, gustaríame coller a furgo e viaxar ata lugares remotos, eso sí que me gustaría moito. Finlandia, Suecia, Noruega, teño un proxecto a medio largo plazo de facelo, cos meus fillos seguramente, coa miña familia, me gustaría moito. O norte de Dinamarca, así, iba a facelo un par de veces e despois por circunstancias non puiden. E ese soño sí que me gustaría, viaxar é unha cousa que me encanta. Entón, sí, incluso norte de África, Marruecos ou así, me gustaría, sería unha cousa bonita de facer.
Moitísimas grazas por esta visita a nosa radio. Foi un prazer que participaras no programa Sen a Máscara en Radio Mocidade Noies.
Moitas gracias a vos, de verdade, por invitarme, fíxome moita ilusión. Moitas gracias aos tres e moito ánimo a todos nesta situación tan difícil. Gracias.